fremst.
Rúmlega 200 hafa verið handtekin í mótmælum í Kaliforníu í Bandaríkjunum síðustu þrjá daga og óeirðir brutust út í Los Angeles í gærkvöldi. Lögregla beitti táragasi, kylfum og gúmmíkúlum. Háttsettum bandítos móturhjólamönnum var nýverið snúið við á landamærunum. Lögreglan á Suðurnesjum hafði fengið upplýsingar um þá að farþegalistum flugfélaga. Kona sem á biðlista eftir aðgerð vegna endometriósu segist ekki þola lengur við. 100 á biðlista hjá klíníkinni og sjá ekki fram á greiðsluþátttöku sjúkratrygginga á þessu ári. Aðgerðin kostar 800.000 krónur. Vinna við að innrétta aðalbyggingu nýs landspítala við Hringbraut hafin. Byggingin óðum að taka á sig mynd en hönnunarvinna hefur aðeins tafið fyrir að sögn sviðstjóra. Fánasafnari í Grafarvogi í Reykjavík hverginari hættur þrátt fyrir að eiga yfir 200 fána. Hann flaggar alla daga ársins og það gleður fólk í hverfinu. Gott kvöld. Reglulega háttsettum liðsmönnum glæpa gengja snúið við á landamærunum. Nýlega reyndu menn úr móturhjólagenginu Bandidos að koma hingað, þetta segir lögreglustjórn á Suðurnesjum. Lögum farþegalista séu mikilvæg í baráttunni gegn skipulagðri glæpastarfsemi.
Frumvarpum farþegalista varð að lögum í síðustu viku. Þau gera öllum flugfélögum skylt að afhenda stjórnvöldum lista yfir farþega sem koma til landsins. Hingað til hafa stjórnvöld getað fengið upplýsingar 93% farþega þar sem nokkur flugfélög hafa neitað að afhenda upplýsingarnar. Lögreglan á Suðurnesjum sem sinnir landamæra eftirliti á Keflavíkurflugvelli segir að mikilvægt hafi verið að stoppa í þetta gat.
En það auðvitað þannig bara að upplýsingaskipti og samskipti við erlend ríki eru orðin undirstaða þess að við getum gripið til aðgerða hér á landamærum.
Markmið laganna að efla getu löggæslu yfirvalda til að koma í veg fyrir og koma upp afbrot þar á meðal hryðjuverk og skipulagða brotastarfsemi. Metfjölda var snúið við á landamærunum í fyrra.
Við höfum séð þess dæmi að og til dæmis hjá embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum að þá hafa verið í rauninni háttsettum einstaklingum í þekktum glæpa samtökum verið frávísa hér á landi.
Nýlegt dæmi séu háttsettir félagar í móturhjólagenginu Bandidos en erindi þeirra hingað til lands var óljóst að sögn Margrétar. Hún segir skipulagða glæpastar sem staðreynd hér á landi og við því þurfi að bregðast.
Við hefum svo sem nefnt það hér á Suðurnesjum að það hefur skort upp á úrræði á eða við landamærin sem að gæti hýst einstaklinga sem að eru hér í ólögmætri för eða þarf að segja uppfylla ekki skilir þeim komið til landsins og það bara meðalatriða sem verið að skoða núna.
Núna þurfi fólk sem ekki fær heimil til þess að koma inn í landið að dvelja í fangaklefum eða á Keflavíkurflugvelli.
Við þurfum ekki að horfa lengra enn til Norðurlandana okkar vinna, þjóða, í þeim efnum þar sem að hefur ekki orðið góð þróun og því miður þá hafa við séð merkið þess hér líka. Þannig að núna skiptir bara máli hvernig við bregðumst við þessu.
Lögregla beitti táragasi og gúmmíkúlum að mótmælendur í Los Angeles í gærkvöld. Þar komu þúsundir saman þriðja kvöldið í röð til að mótmæla hertri innflytjendastefnu Trumps Bandaríkjaforseta.
Þriðja daginn í röð kom fjöldi fólks saman í Los Angeles til að mótmæla aukinu hörku Trump stjórnarinnar í innflytjendamálum. Nokkuð var skemmdarverk og grípdeildir í gærkvöld og lögregla ákvað því að beita aukinu hörku gegn mótmælendum sem hefðu lokað hraðbraut í miðborginni í nokkrar klukkustundir.
Eftir margra klukkutíma þrátefli hefur ástandið versnað hratt. Lögreglan í Los Angeles kom á hestbaki og skaut gúmmíkúlum á mótmælendur og til að koma þeim í burt í gegnum hjarta Los Angeles.
Nokkur hundruð þjóðvarliðar aðstóðuðu lögreglu í gær en Trump Bandaríkjaforseti sendi þá á vettvang þrátt fyrir að hvorki ríkisstjórinn nýja lögreglustjórinn í Los Angeles segja það sé þörf á því. Gavin Newsom, ríkisstjóri í Kaliforníu, segir það gert til að egna mótmælendur sem eru flestir af rómönskum uppruna og afar ósáttir við áform stjórnarinnar að handtaka þúsundir og jafnvel tugþúsundir úr þeirra hópi og senda úr landi.
Þið sögðu okkur öll að koma hingað vegna tækifæranna. Við komum og nú segið þau okkur að fara. Meðan ég vann verkamannastörf elskuðu þið mig öll, en nú er voða mörg. Hvert er vandamálið?
Borgarstarfsmenn í Los Angeles hafa varið því sem afir degi við hreinsunastörf og yfirvöld í Kaliforníu búast undir frekari mótmæli í kvöld. Trump Bandaríkjaforseti segir að ákvörðun hans sem að senda þjóðvarliði til aðstoðar hafi bjargað Los Angeles frá uppreisnarsækjum.
Fólki sem veldur þessum vandræðum er atvinnu æsinga fólk. Þetta eru uppreisnamenn, vont fólk sem ætti að vera í fangelsi.
Hvorki lögreglustjórinn í Los Angeles né ríkisstjórinn gafi Newsom óskuðu eftir aðstoð Trumps. Newsom segir þetta pólitískan leik hjá Trump til að egna mótmælendur og auka átök.
Það sem Trump gerir núna er mjög fátítt. Það er mjög óvenjulegt að forseti kalli út þjóðvarliðið þrátt fyrir mótmæli ríkisstjóra. Þessum var beitt meðan barist var borgaraleg réttindi. Þá sendi forseti þjóðvarliðið til að sameina skóla í suðrinu þrátt fyrir mótmæli ríkisstjóra í suðuríkjunum. Þetta mál er af allt öðrum toga og sýni vel hvernig Trump nýtir allt sitt vald til að reyna að koma stefnumálum sínum í gegn.
Ung kona með endometriósu er þjökuð af verkjum og hún segist þurfa bót meina sinna. 100 eru á biðlista eftir aðgerðið sjúkdómnum sem sjá ekki fram á greiðslu þáttöku frá sjúkratryggingum á þessu ári.
Inga Vildís Þorkelsdóttir er 21 árs. Hún hefur verið með mikla verki í kviðarhóli með tíðablæðingum síðan á úlingsárum og það hefur haft mikil áhrif á líf hennar og hefur hún leita skýringa í 6 ár. Á vormánuðum fór hún til sérfræðings á klíninginni og fekk að vita að verkinni stöfuði að öllum líkindum af endometriósu. Hún hafi fundið til léttis.
Ég vil fá að vita hvað er að og bara vonandi fá líða aðeins betur. Ef að stelpa kemur sem að bara í rosalegum sársauka út af til dæmis blæðingum og eitthvað að læknar gefi, þú veist, mér ekki bara parkutin fórstu og svo farði heim, þú veist, það er ekki eðlilegt, þú veist, það er ekki eðlilegt að vera grát öskrandi út úr verkjum.
Sjúkdómurinn getur verið mjög sársaukafullur og orsakast af innvortis bólgum og samgróningum í legi og fleiri líffærum í kviðarholi. Heilbrigðisráðuneytið fól sjúkratryggingum Íslands að semja greiðslu þáttöku fyrir 100 aðgerðir vegna endometriósu á þessu ári og þær hafa þegar verið framkvæmdar hjá klíninginni. 100 í viðbót eru á biðlista eftir aðgerð og kjósi þær að fara á þessu ári þurfa þær að borga sjálfar. Heilbrigðisráðherra stefnir á fund með Landspítala og klíninginni á næstunni en í fréttum RÚV helgina sagði hún að sami hefði verið færri aðgerðir í ár því ekki væri lengur bið eftir aðgerðum fyrir konur með endometriósu innan opinbera heilbrigðiskerfisins.
Finnst þið mikilvægt að konur hafi val það hvert að leita sér eftir aðstoð í þessum tilfellum?
Já, en mér finnst eiginlega mikilvægt að þeir viti hvert þeir geti leitað. Ekki bara að þeir geti valið heldur að þeir vita að sé meiri en einn mögulegi eða þeir vita að sé eitthvað mögulegi.
Inga ætlar í aðgerðina þrátt fyrir að þurfa að greiða fyrir hana 800.000 krónur. Hún segir það þó ekki á allra færi.
Það eru svo ótrúlega margar aðra stelpur að díla við það sem að örugglega margar geta þetta ekkert. Geta ekki valið þetta. Og það er bara ræðilegt.
Ísraelskir hermenn stöðvuðu í nótt Medlín, skip hins svo kallaða frelsisflota Gretu Thunberg og fleiri aðgerða sinna. Skipið var á leið til Gazastrandarinnar með farm af hjálpargögnum. Ísraelsher birti myndir af aðgerða sinnunum borð og ráðamenn í Ísrael segja að þeir hafi allir verið handteknir og verði sendir til síns heima. Þeir sem voru borð birtu myndskið af því sem þeir kölluðu efna árás á skipið en þar sést hvítt efni eða froða á tilfarinu. Thunberg sendi frá sér skilaboð í gærkvöld sem voru tekin upp áður en þau voru handtekin.
Ég hvet alla vini mína, fjölskyldu og félaga til að beita sænsku ríkisstjórninni þrýstingi að frelsa mig og hinn er fljótt og hægt er. Við fylgjumst með ástandinu og erum í nánu sambandi við sendiráð okkur í Tel Aviv sem í sambandi við ísraelsk stjórnvöld. Nú teljum við ekki að sænski ríkisborgara þurfi ræðisaðstoð en erum auðvitað ávallt reiðubúin að veita hana.
Talsvert tjón varð í eldsvoða á sölum blokkaríbúðar við Engi Hella í Kópavogi hádegisbil í dag. Allt tiltækt slökkvilið var kallað út og náði fljótt að ráða niðurlögum eldsins. Engin var innandyra þegar eldurinn kviknaði. Eldsupptökin eru enn ókunn.
Það er helling sót og annað inn í íbúðinni en eldurinn, eins og ég segi, var mestur að núta svölunum. og það er svona meira kannski sót og vatnin í íbúðinni og það eru náttúrulega sprungna rúður og eitthvað þannig.
Var það mikill eldur?
Nei, jú, hann var tölverður en svona kannski að mestu leið til út á svölunum, ekki komin alveg inn í íbúðina, þannig að þetta gekk betur en við kannski fórum á vonu í upphafi.
Framkvæmdum við nýjan landspítala miðar vel. Byrjað að innrétta aðalbygginguna og þegar innivinnan hefst fyrir alvöru verða og yfir 1000 manns að störfum.
Nýji landspítalinn óðum að taka á sig mynd. Stærsta byggingin og svo sem mun gegna lykilhlutverki meðferðarkjarninn hið eiginlega sjúkrahús, mætti kannski segja. Sex hæða hús sem deilt upp í 5 hluta. Bráðamóttaka verður á fyrstu hæð, myndgreining á annarri hæð, skurðstofur á þeirri þriðju og tæknikerfin, hjartahússins, þar fyrir ofan.
Hér erum við sem sagt á legudeildunum, þær eru á 5. og 7. hæð spítalans og á þessari hæð sem við erum stöndu núna sem í stöng 2, að þar erum við með þess að svona einogrunnastofur sem hluti af þessu fyrir hérna krabbameinssjúklinga en þetta svona að taka mynd á sig núna hjá okkur.
Verður innrétta legudeildirnar þar sem bara ein bíli með sér snyrtingu og áætlað því ljúki árslok 2027. Í miðjurýmin glerbúr sem ætlað að veita dagsbirtu inn á hæðirnar og einnig opið fyrir birtu á milli byggingareininga alveg niður á neðri hæð kjallarans. En mikið verður lagt upp úr því að það verði bjart í húsinu.
Já, það mikið lagt úr því að svona sé svolítið náttúrulega það sé ekki hérna, mikið svona ramaslýsing í hérna, notkun og þetta svona vonandi létti lundina allavega svona þegar það er bjartari tímar á árnu.
Sunnan við aðalbygginguna bíla- og tæknihús sem taka á í notkun í ágúst. Þar við hliðina eru rannsóknarhúsin 2 og líkur uppsteypu þeirra áramót. Læknagarður kemur næst og verður hann tekin í gegn og stækkaður fyrir heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands. Á 5. hæð meðferðarkjarnas verður útbúið útivistarsvæði og því stutt fyrir þá sem dveljar legudeild að stíga út. En þótt húsið sé sagt 6 hæðir það í raun 8 því kjallarinn 2 hæðir. Þar innivinna byrjuð, sparsl og málingavinna. Þar verða sett upp rör og sorp og línkerfi sem taka við slíku efni af efrahæðunum og koma á sinn stað.
Og síðan líka akstursvegur hérna fyrir ATVF vagna sem eru svona róbóta vagnar hérna sem að þvælast með ýmsa varning.
Sem að fara bara, hvað segja, eigin vegum allt húsið?
Já, máli segja það, þeir geta hérna, fengið skipan bara að fara hérna panta sína lyftu og annað þeir koma aðinni og hérna komast þannig húsið.
Spítalinn risa framkvæmt vel á 200.000 fermetrar. Á 400 manns eru við vinnu á svæðinu núna en þegar innivinnan hefst fyrir alvöru á megin hæðunum verða og yfir 1000 manns að störfum. Ólafur segir unnið í samræmi við fjárveitingar, hönnunarvinna hafi tafið vinnuna en góður gangu sé.
Og spítalinn verði tilbúin svona í lok þess áratugar?
Já, hérna, við stefnum alveg hérna hörðum höndum að því.
Sænska krónan hefur styrst töluvert gagnvart bandaríkjadal og einnig orðin sterkari gagnvart evru, nokkuð sem hentar svíum á faraldsfæti vel, en síður þeim sem standa í útflutningi frá Svíþjóð.
Gengi bandaríkjadals hefur fallið 15% gagnvart sænskri krónu frá því í janúar.
Síðast ég kom áramótin þá gaf dólarinn 11 krónur. Þótt kaldara væri í veðri kunni ég betur við mig þá. Því gengi varu 15% hagstæðara þá.
Þetta hefur ekki aðeins áhrif á ferðalanga heldur einni sænsk fyrirtæki sem selja vörur til bandaríkjana. Nú sænskur Volvo til dæmis dýrari í Bandaríkjunum og meðan bandarísk Tesla eða vín frá Kaliforníu verða ódýrari í innflutningi til Svíþjóðar.
Fyrst og fremst nýst þetta að dollarinn og margir gjaldmiðlar styrkjast nú gagnvart bandaríkjadollara. Það stafar af áhyggjum af bandaríska hagkerfinu, tollastefnu forsetans og allri þeirri óvissu.
Annars sem fyrir að vextir hafa lækkað. Sumari 2023 voru stýrivextir 4% en eru nú 2,25%.
Þegar vextir voru háir í Svíþjóð hafði fólk verulegar áhyggjur af skuldum sænskra heimila og fasteignamarkanum. Nú hafa vextinni lækkað næstum helming sem þýðir að pressan hefur minga mikið.
Og þetta kemur sér afar vel fyrir Svía sem hugað sumarfríi erlendis.
Við ætlum að ferðast bráðum að fara til Grænhöfðeyja. Er þetta gott fyrir farareyrinn? Já, við fáum miklu fleiri evrur.
Fyrstu stóru ferðahelgi sumarsins er að ljúka. Ástrós Signýjadóttir fréttamaður á Selfossi. Er mikil umferð?
Já, umferðin hér á Selfossi hefur verið nokkuð jöfnum helgina.
Hér voru tvö stór fótboltamót haldin og verið nokkur umferðar þungi hérna í bænum. En eins og við sjáum hér fyrir aftan mig þá umferðin jafnvel nokkur létt akkurat núna. En hjá mér hann Garðar Már, aðal varðstjóri. Garðar, hvernig hefur helgin gengið?
Helgin hefur bara gengið vonum framar. Það búið að vera, veðrið hefur leikið við okkur sem og mikið af fólki bæði í bænum og á svæðinu og töluvert mikil umferð. En hún hefur gengið bara afskaplega vel og engin alvarleg slysvarði umferðinni.
Þú segir að verið nokkur umferð hérna í bænum. Hvaða áhrif heldur að ný Ölfusárbrú muni hafa á þessa umferð sem að umferða teppu sem myndast oft hérna innan bæjar?
Ég er alltaf bindum vonur við það umferða teppunar mingi og hérna þeir sem að eiga erindi inn í bæinn, kom inn í bæinn en aðrir geta þá eftir greiðarleg bara nýju brúna og þurfum ekki að vera í röð hérna lengri tíma.
Ertu með eitthvað ráð til þeirra ferðalanga sem að hyggja á að halda heimaleið í kvöld eftir ferðalög helgarinnar?
Bara aka varlega og það má alveg búast við því að umferðin þyngist aðeins með kvöldinu. Það mikið af fólki á svæðinu og bara flýta sér hægt og fara varlega fyrst og fremst.
Já, við þökkum fyrir það, Garðar. Við tökum undir orðans og hvetjum ferðalanga til að fara varlega í kvöld í umferðinni og við segjum þessu lokið hérna frá Selfossi.
Takk fyrir það, Ástrós Signýjadóttir á Selfossi. Fána safnar í Grafarvogi í Reykjavík sem flaggar á hverjum degi á tvær fánastangir og 215 fána. Hann ætlar ekki að slá slöku við fyrir en hann kominn með fána frá öllum ríkjum heims.
Fánastöng Ólafs Sverrissonar í Grafarvogi vekur jafnan mikla athygli.
Ég reyna að flagga á hverjum degi.
Í dag flaggaði hann hvítbláanum sem forveri íslenska fánans.
Og ég hef heyrt að frá foreldrum að einu leiðin til að fá krakkana til að koma til göngutúr að segja hérna hvaða fána, skildi nú fána að kallinn vera flagg í dag, sko. Og þá hérna eru þið til að koma í rölt og tjekka því. Já, ég hef mikið áhuga fánum og það kemur til að því að ég alveg upp í Vatnaskógi, svo má segja, og það mikil fána hefð.
Ólafur á 215 fána og heldur þá góðu skipulagi.
Og ég með þetta í Excel-skjali og hérna, og svo þeir flokkar hérna í þessum körfum eftir heimsálfum. Það er reynda Norðurlöndin sér af því að nokkuð marga fána frá Norðurlöndunum. Svo ég hefði allir eitt sérstakasta fána í heimi sem fáni Nepal og hann eini þjóðfáni heimsins sem ekki ferhyrndur. Heldur með svona eins og tveimur þríhyrningum sem að tákna Himalajafjöllin og svo tvö helstu trúabrögð Nepal sem þá hindúismi og búddismi.
Ólafur byrjaði að flagga daglega í COVID og segir að fánarnir hafi síðan þá ítt undir aukin samskipti fólks í hverfinu.
Kemur fólk og spjallar sko hvaða fánir er þetta í dag og af hverju eða fólk kemur til mér og segir ég er búin að vera að googla hana fána en ég finn ekki hvaða fánir þetta er, hvaða fánir er þetta eiginlega hennar.
Og þó að hann eigi þetta stóra fánasafn er hann ekki hættur að safna.
Það sem er litað þeirra fána á ég. Og þess vegna stendur hennar næstum allir fánar heimsins en ég má taka þetta sem þetta í burtu til ég búin að ná þeim öllum og þá stendur hérna allir fánar heimsins. En ég á svolítið í land með það.
Úr sólinni í Grafarvogi í dag ætlum við að líta til veðurs. Hitatölur hafa verið fremur lágar að undanförnu en nú horfir til betri tíðar þar sem kaldi loftmassinn á förum og því ágætt útlit fyrir nokkuð sumarlegar hitatölur á næstu dögum. Á morgun verður fremur hæg, austlæg eða breytileg átt fram eftir degi með björtu veðri víða vestan og norðanlands en svo herðir á austanáttinni sunnan til á landinu þegar líður að kvöldi. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum.
IBVF var í dag fyrsta liði til að tryggja sér sæti í undanúrslitum bikarkeppni kvenna í fótbolta þegar liðið lagði Tindastóla að velli í áttalega úrslitum. Portugal varð þjóðadeildameistari karla í fótbolta eftir sigur á nágrönnum sínum frá Spáni í leik sem fór alla leið í vítaspyrnukeppni. Og lengsti úrslitaleikurinn í sögu opna franska meistaramótsins í tennis endaði með fimmta risatitli Spánverjans Carlos Alcaraz sem segir það sætara að vinna eftir að hafa þjáðst. Ekki missa á íþróttum hér rétt á eftir.
Og það ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Rúmlega 200 hafa verið handtekin í mótmælum í Kaliforníu í Bandaríkjunum síðustu þrjá daga og þeir brutust út í Los Angeles í gærkvöld, lögreglega beitt í táragasi, kylfum og gúmmíkúlum. Háttsettum Bandidos mótorhjólamönnum var nýverið snúið við á landamærunum. Lögreglan á Suðurnesjum hafði fengið upplýsingar þá að farþegarlistum flugfélaga. Kona sem á biðlista eftir aðgerð vegna endometriósu segist ekki þola lengur við. 100 eru á biðlista hjá klíninginni og sjá ekki fram á greiðslu þáttöku sjúkratrygginga á þessu ári. Aðgerðin kostar 800.000 krónur. Vinna við að innrétta aðalbyggingu nýs Landspítala við Hringbraut er hafin. Byggingin óðum að taka á sig mynd en hönnunarvinna hefur aðeins tafið fyrir að sögn sviðstjóra. Fánasafnari í Grafarvogi í Reykjavík er hverginari hættur þrátt fyrir að eiga yfir 200 fána. Hann flaggar alla daga ársins og það gleður fólk í hverfinu. Þessi fréttatími á enda. Fréttastofan stendur vaktina á rúf.is allan sólarhringin og í rúf appinu má bæði finna fréttir og fréttaskýringaþætti. Hann má líka senda fréttastofunni ábendingar á fréttir@rúf.is. Við þökkum ykkur samfylgdina þessa hvítasunnu helgi. Verið sæl.
Vekur lífs þíns bíða þín. Veldu þínar ferðavekur í appinu eða á atlandsolja.is og fáðu 25 króna afslátt að hverjum lítra. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
Þakrenur. Þú fær þakrenurnar hjá Límtré Vírnet.
Öll leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Ertu á rafbíl? Þá marg borga sig að vera félagi í FIB. Kynntuðu kostina á fib.is.
Hvernig hljómar allur pakkin? Flug og gisting á okkar besta verði frá 59.900 krónum. Kynntuðu úrvalið á sólar- og borgarferðum og tryggðuðu ferð fyrir miðnætti 12. júní. Icelandair Vita.
Garðhúsgögnin eru lent. Gerum þetta saman. Bíkó.
Live Project kynir. Lóa Festival 21. júní í Laugardal. Framkoma Jamie XX, Mos Def, De La Soul, Mobb Deep og Joy Anonymous.
Ásættu rjómanum úr íslensku seninni.
Nesalir hafin á tix.is.
Í samstarfi við Joe and the Juice, 66 Norður, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2.
Tix.is.
Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2.
Are you tired? I can tell that you're tired. Your eyes turn grey, you beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood, the black cat of your neighborhood. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before me. Oops, she doesn't even know. Since we're spilling secrets, does your mother even know? You demoralized, defaced me just to feed your frail ego. When you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams, you said I'd never understand the things that
svolítið hlustandi kær. Það Kallis Melsaður hérna á kvöldvættinni og annan í Hvítasunnu. Þvílík löng Hvítasunnu helgi að renna sitt skeið hérna og að gera loka henni á góðum skemmti af nýri tónlist á kvöldvættinni. En ég ætla mér að spila nýtt efni í kvöld frá meðal annars Yumi Suma, Big Thief, Total Tommy, AJ Tracy, Girl Tones og ég veit ég hvað og hvað. Og við fyrir næst í indisveitina Sir Chloe. Þau var senda frá sér single, er hlaði plötu og er einnig að hittu byrju Halsey á túr. En lagið það heitir Forgiving. How long did you wait? Finger and thumb, bobby pin between them. Thought I wasn't home, was hoping you'd go without investigation. I'm on the floor, watching the phone with my fingers in.
Þetta kvöldvaktin.
Maybe I crossed the line. I'm losing my sense of time. There's a whole world in your eyes. Maybe I'm flying high, I think I can't deny. Come closer now, we won't stop till the morning comes. Only you, make me feel like all my dreams come true. Only you, baby I got the desire. I'm dancing with the phantom. Oh my god, you're really handsome. You're sounding like an anthem to me. I just can't get it off my mind. Your appetite, come and take a bite. If you like the taste, there is no more time to waste. Only you, make me feel like all my dreams come true. Only you, baby, I got the desire. I'm dancing with the phantom. Oh my god, you're really handsome. You're sounding like an anthem.
Chance, hann með sér nýjast lag Passion, er að fyrsta útgefna lag á árinu. En við heyrum í Wet Like næst, þær, já, þau eru hlaða í aðra plötu sína sem kemur út eftir rúman mánuð, menn heita Moisturizer, en það veit að þau auðvitað byrjaðu sinn útgáfa feril, rosalega sterkt þegar við þreymur árum síðan þegar samnefnd fyrsta plata þeirra kom út til Mercury velnanna virtu fór beinustulega á toppin í Bretlandi vann Grammy velun fyrir bestu altrock plötuna og besta alternative lagið fyrir lagið Chase Lounge og svo valinn besti nýlegin á Brit velunanum þannig að meirin að segja fyrir Wet Leg að fylgja eftir frumburi sínum en það eru komnir tveir singlar sem lofa virkilega góðu af nýju plötunni sem verið eittir Catch These Fist sem hefur verið spilun hérna á rásinni og svo fyrir rúmin tvöingu síðan kom annar singulun út það var fyrir lagið CPR
Lost in your eyes, I took a breath, jumped off the cliff because you told me to. Is it love or suicide? Is it love or suicide? Is it love or suicide? Is it love? Try to run, head for the hills. If you're a ghost, then oh my God, oh can you give me the chills? Yeah. Is it love or suicide? Is it love or suicide? Is it love or suicide? Is it love? Are you the one I ride or die? When I'm with you, I feel alive. Is it fun? Is this a vibe?
Kvöldvaktinni
á Rás 2 I'm about to throw my phone away Can't let my girls know bro been fucking with my day He act like he can't be replaced Okay Well he gon' hate to see me leave But love to watch me walk away He knocked me
Might take that last flight out to Vegas. What's
Still Bad, þetta er svo annarlægis að fá með heyra að væntanlega fylgdu blötu hennar Love in Real Life. En Íslands næst, Aron Tjan, Alaska og Þormóður eða það lag að þetta er Ljósin Kvikna.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Hudson Rain, lægitt Famous Gun, Stalbækos er fyrst á framfæri gegnum saman félagsmiðlinn TikTok. Hún á tímabili virkilega fyrirfæra mikil þar og var 15 mest fólóða manneskjan. Hefur svo králega skalað niður þar og fór svona meira einbett sér að leiki í sjónvars og kvikmyndum, sjónvarsefni og kvikmyndum og kannski sé sérstaklega að tónlistinni. Og frumburu hennar, platan Addison, leit dagsins ljós á föstudaginn var, væri virkilega góð að dóma, enda bara nokkuð skotheld popplati á henni. En við erum heyri Debbie Dawson næst með lag sem heitir Chemical Reaction.
To go need you like God needs the devil, honey. Someday soon this dust gonna settle. Come real quick and get inside my mind. Cause when I'm off double, don't feel no pain. Won't you run to me, run through my veins? Baby, won't you come and get me high? I'm in love.
The Devil syngur Johnny Cagan en úr svona fólkinu yfir í countryð vil meira í Chris Stapleton næst hann var að gefa lag sem heitir Bad As I Used To Be. Thank you.
kvöldvaktinni
á Rástvö.
Don't need to be right. I left you the keys. I left on the lights. I locked myself out of the house. I'm on the next flight. You can't talk me out of it.
Og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
Eigðu eða leigðu, þú fær verkfæri sem þú átt ekki í áhaldalegu húsasmiðjanar land allt. Húsasmiðjan.
Við þurfum á þér að halda. Happdrætti styrktarfélags lamaðra og fatlaðra.
Er komin tími á gamla baðherbergi. Frískaðu upp á heimili með fallegri og vandaðri baðinrýtingu frá HTH. HTH, skandinavísk innréttingahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
Oh,
Kvöldi 21. júni næstkomandi laugardalnum þegar að Lóa Music Festival fer fram en viljum heyra Jástísi næst með lagi Touch Me.